Areena. Yksi maailma, kaksi katsetta ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa. Sarjakuvataiteilija Riina Tanskanen. Tässä vieressäsi istuu sosiologian yliopiston lehtori Mari Käyhkö, ja Marin tutkimukset muun muassa syrjäseutujen nuorista ovat inspiroineet sinua aika lailla tässä sun sarjakuvaromaanissasi Tympiät tytöt, luokkakipuja. Mutta teitä yhdistää sukupolvi erosta huolimatta ainakin kaksi asiaa. Te olette molemmat kotoisin pieneltä paikkakunnilta Itä-Suomesta, Marion Savonlinnasta ja Riina Imatralta. Mitä mieltä te olette, että jättääkö lapsuuden kasvuympäristö meihin aina vääjäämättä omat erityiset jälkeensä, halusimme sitä tai emme? Mitä Riina sanot, onko sussa osa Imatraa?
No ihan varmasti on. Voi olla, että ne vanhat jäljet saattaa jotenkin unohtua tai haalistua, mutta kyllä myös tuntuu, että me niin kuin kannetaan niin, kaikkea sitä. Varsinkin sitä, mitä vasten ollaan kasvettu, koska jotenkin se niin kuin lapsuuden ja nuoruuden aika on niin erityistä, kun se on se, niin kuin, mitä vasten se ihminen niin kuin sit todella rakentuu ja mistä ne ensimmäiset ajatukset siitä niin kuin elämästä ja maailmasta oikein tulee ja mitä vasten ne ekat haaveet jotenkin sit syntyy. Niissä on jotain minusta sellaista niin kuin jotenkin lähtemätöntä.
Mutta Mari, onko Savonlinna vielä osa sinua? 78-luvun Savonlinna.
No aika vähän on viime vuosina siellä käynyt, koska vanhemmatkaan ei siellä enää asu. Me on asunut yli puolet elämästäni Joensuussa, mutta en ole koskaan kokenut olevani joensuulainen. Mm. Se on kiinnostavaa.
Se on kiinnostavaa. Mm. Riina, sä olet syntynyt vuonna 1998. Eli kun vuosi 1000 vaihtui, niin olit peräti 2-vuotias. Ja sä oot kasvanut maailmassa, jonka avainsanoja ovat olleet kilpailu, menestys, vaurastuminen ja luja usko tämmöiseen yksilön omaan vastuuseen omista onnistumisista ja epäonnistumisesta. Miten tämä menestyskulttuuri näkyi siellä sun lapsuuskaupungissa Imatralla 2010-luvulla?
Kyllä se on niin kuin mun mielestä läpäissyt tämän meidän sukupolven, sen koko kasvun ja elämän. Et koko ajan enemmisväärin näkyy se, että me ollaan niin kuin täällä jotenkin vaan itseämme varten ja meidän täytyy pitää itsestämme huolta, koska kukaan muu ei sitä tee. Se niin kuin näkyy siinä politiikassa, että miten niin kuin, kun 90-luvun laman aikaa aloitettiin tämä leikkauskuripolitiikka Suomessa, niin eihän siitä koskaan luovuttu. Mm. Että sitä hyvinvointivaltiota on niin kuin vuodesta toiseen vaan höylätty pois koko mun elinikä. Ja jotenkin jo koko ajan, joka vuosi on niin kuin vähän vähemmän, vähän niukempaa. Mm. Ja sitten samaan aikaan tulee tosi vahva viesti siitä, että meidän pitäisi nyt vaan niin kuin tarttua siihen niin kuin kultalautaseen, millä meille nämä kaikki mahdollisuudet tarjotaan ja uskaltaa menestyä. Ja se on vaan meistä itsestämme kiinni.
Tämä Girlboss-liikehän syntyi kai joskus 2010-luvulla. Eli syntyivät supernaisten joukko, joka halusi menestyä, takoa rahaa ja nousta miesten rinnalle yritysmaailman ja politiikan huipulle. Miten sä suhtaudut tähän ilmiöön? Onko se niin kuin sun tapasi toimia tyttönä maailmassa?
Ai tällä girlbossalla.
Niin, oot sä girlbossi?
En tiedä. Kyllä me itsekin, kun on ollut niinku teini-ikäinen, kun tällaiset somen ihanat girlbossit on julistanut siellä menestyssanomaa, niin kyllä se tietenkin niinku vaikutti minua ja minua on ollut tosi jotenkin haltioitunut niistä ja huumaantunut niistä ja ajatellut, että vitsi, että nyt jotenkin, että minäkin haluan olla tällainen. Ja sitten siinä on niinku, se tuntuu, että siinä on jotain tosi liikuttavaa ja tosi makeaa, että yhtäkkiä joku sellainen tyttömäinen ja ehkä vähän halveksuttu onkin niin kuin semmoinen juhlinnan ja voiman niin kuin ydin. Niin kuin vähän niin kuin girl, tai tässä niin kuin Girl Power-liikkeessä ja Spice Girlsissäkin oli kyse.
Mari, oliko 70- ja 80-lukujen Savonlinnassa sulla esikuvia? Oliko semmoisia naisia, joita ajattelet, että tollaiseksi mä haluaisin tulla?
No ei, ja jotenkin en ollut ollenkaan siis tiedostava ihminen, että en ole kasvanut niin kuin lapsuutta tai nuoruutta perheessä, jossa olisi mietitty tämmöisiä vaikka feministisiä kysymyksiä tai luokkakysymyksiä, että ne on kyllä tullut ihan niin kuin yliopisto-opintojen myötä sitten, että...
Oli sentään Danny ja oli kyllä Frederik ja Finn hitsit, että...
No joo, muistan kyllä, että niitä kuunneltiin mökkimatkoilla aina, mutta ehkä niin kuin Dingo ja Eput ja Duran Duran. Ja, no Madonna aloitteli, että se oli varmaan semmoista niin kuin vähän siihen suuntaan, mutta että jollain lailla kuuntelin, mutta en mitenkään silleen niin kuin fanittanut. Että enemmän tämmöisiä perinteisiä tyttökulttuurijuttuja, kirjeenvaihtoystäviä ympäri maailmaa ja päiväkirjojen kirjoittamista ja semmoista... seinien liimailua julisteilla ynnä muuta, mutta et ne kohteet ei ollut niinku tyttöjä tai naisia, koska ei heitä ollut, ainakaan silleen valtavirrassa.
Ja ajatellaan, että sinä ja minä kuulumme siihenkin sukupolveen, jotka emme tienneet silloin, mitä on sosiaalinen media. Joo. Ei ollut älykännyköitä.
Maailma oli pieni, myös hyvällä tavalla.
Mutta Riina ja Mari, uskotteko te siihen ajatukseen, että kenestä tahansa, jopa syrjäisten kaupunkien ja taajamien tytöistä, voi tulla mitä tahansa nyt tämän hetken maailmassa, jos vain tarpeeksi haluaa ja raivaa tietää määrätietoisesti, vaikka kyynärpäitään käyttäen?
Tietysti voi ajatella, että Suomessa erityistä on ollut tämä koulutusmahdollisuuksien tasa-arvo, että periaatteessa kaikille.
Eli on ajateltu niin, että kaikki lahjakkuudet pitää ottaa käyttöön.
Joo, lahjakkuusreservit kaikki käyttöön niin kuin sukupuoleen, asuinpaikkaan, niin kuin alueeseen ja luokkaan liittyen. Mutta tietysti niin kuin tuli äsken puhetta, että sitä on jo haperrettu, että nyt taas taloudelliset kysymykset on selvästi niin kuin noussut näissä koulutuksen kysymyksissäkin pinnalle. Mutta tästä mahdollisuuksien tasa-arvosta huolimatta, jos miettii niin kuin, koulutusvalintoja, niin sitten ne on sosiaalisesti periytyy niin kuin isossa kuvassa.
Edelleenkin.
Kyllä.
Eli työväenluokan tytöistä ja poissa tulee työväenluokan tyttöjä ja poikia.
No joo, silleen isossa kuvassa, että yliopistossa on todennäköisemmin akateemisista perheistä tulevia nuoria.
Harvemmin ehkä... Lähdetään amikseen, jos vanhemmat on professoreita.
Poissuljettu vaihtoehto todennäköisesti. Tai ensin pitää tehdä akateeminen tutkija, sen jälkeen voi ehkä.
Mitäs Riina sanoo?
No minun mielestä kaikilla syrjäkylän tyttöillä ja muillakin niin kuin pitäisi olla se mahis, että voisi tulla miksikä tahansa sitä nyt ikinä se ihminen, jonka kasvamassa. Mutta kyllä se tehdään niin kuin koko ajan vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Kun sanoit just tuossa, tai kysyit Marilta, että vieläkinkö on se tilanne, että se... Niin kuin luokka periytyy, niin kuin minun näkemys on se, että tässä 2000-luvulla se on vaan niin kuin pahentunut, että meillä on jossain vaiheessa ollut sellainen aika tässä maassa, kun se luokkaliikkuvuus on oikeasti ollut helpompaa. Ja Suomihan on niin kuin täynnä, vaikka suomalainen kirjallisuus ja muu kulttuuri, niin tarinoita luokkahyppääjistä, että ollaan tultu niin kuin pieneltä kylältä ja isoon kaupunkiin ja sitten sieltä saavutettu menestystä ja muuta.
Väinö Linnastakin tuli suuri suomalainen kirjailija sieltä Finlaysonin tehtailta.
Kyllä, ja tämähän on myös tosi sellainen niin kuin, vahvasti sellainen suomalainen tarina, ja mistä halutaan pitää kiinni ja mistä ollaan oltu kauhean ylpeitä. Mutta sitten samaan aikaan se on myös kiinnostavaa, että me ollaan tehty niin kuin, koko minun elinikä tässä maassa sellaista politiikkaa, mikä niin kuin, tuottaa ihan päinvastaisia tarinoita. Että niin kuin, meille nuoremmille sukupolville ja vielä minun nuoremmille, niin se on niin kuin koko ajan vaikeampaa. Että kyllä edelleen on niitä, jotka sieltä onnistuu niin kuin raivaamaan sen tiensä läpi, mutta niin kuin, niitä niin kuin esteitä niin kuin kyllä niin kuin pystytetään niin kuin joka askelmalle.
Mutta toisaalta tämä niin kuin ajan eetos, jossa korostetaan sitä, niin kuin, että yksilöllä on mahdollisuus menestyä, kun vain kovasti yrittää ja kaikki on vähän niin kuin omasta tahdosta kiinni. Niin silloinhan myös tietysti epäonnistuminen jää omille harteille. Että jos ei se nyt se projekti onnistukaan, niin se on sun henkilökohtainen vikas. Mitä sä ajattelet, Riina, kun edustat tässä studiossa nyt tätä nuorta sukupolvea, että onko sä niin kuin menestysodotukset yksi syy siihen, miksi monet nuoret voivat huonosti?
Minun mielestä ehdottomasti. Ja sehän on niin kuin ihan tosi lannistavaa, että maailma sanoo sulle ympärillä, että se on vaan just itsestäsi kiinni, sen kun vaan meet ja teet. Ja sitten samaan aikaan me eletään siinä niinku todellisuudessa, mistä se on koko ajan vaikeampaa. On niinku tosi vaikea nuorten ihmisten tällä hetkellä päästä kiinni työelämään, päästä kiinni johonkin sellaiseen varallisuuteen, mikä on ollut aikaisemmille sukupolville itsestäänselvämpää, vaikka se, että voisi omistaa oman kotinsa. Jos ei onnistu siinä asiassa, mikä sanotaan, että se olisi kaikille mahdollista. Sitten se tuntuu siltä omalta häpeältä ja ihan kuin itse olisi jotenkin niin kuin se ongelma. Ja siinä on myös jotain niin kuin tosi surullista ja minkä itsessänikin tunnistan, että niin kuin miten moni nuori yhtä aikaa niin jotenkin on käpertynyt ahdistuksen tilaa ja syyttää itteensä, että mie on niin paska ja riittämätön ja laiska ihminen ja veltto ja pitäisi vaan tehdä joku ryhtiliike. Ja sitten samaan aikaan ne nuoret tekee niin kaikkensa kirjaimellisesti niin omaan mielenterveyden ja muun terveyden kustannuksella, mutta sekään ei vaan niin riitä. Ja sitten meillä on niin ministerit, jotka antaa haastatteluja, missä ne kertoo, että sen kun vaan olet oma reipas itsesi, niin kyllä niitä töitä löytyy. Niin tuo kuulostaa, niin kuin, siis se on sellainen märkä rätti niin kuin jotenkin suoraan naamaa vasten. Mutta
koska se ei pidä paikkaansa.
Ei, ja se kuvaa niin tätä aikaa, että me jotenkin niin kuin kiistetään se, sen yhteiskunnallisen tilan merkitys ja sen, että tämä tilanne on oikeasti tosi vaikea, tosi huono. Ja koitetaan vierittää se kaikki niin kuin, vastuu ja ahdistus yksilöiden harteille, ja yksilöt ottaa ne harteille ja kantaa ne.
Ja luulee, että se vika on todellakin vain minussa.
Kyllä, ja että se sellainen niin kuin, se, että sen sijaan, että meillä olisi yhteiskunnallista kritiikkiä, niin meillä on hirveästi itsekritiikkiä ja itseruoskintaa. Mutta onko se niin kuin kumma, että tämä on sellainen tilanne, missä nuoret vähän oireilee tai voi vähän huonosti. Et musta tuntuu, että se on niin kuin täysin looginen reaktio, niin kuin, miten niin kuin meidän aivot ja keho reagoi siihen, että siihen uhkaa ja kriiseihin ja ahdistukseen, mitä me koetaan meidän ympärillä. Ja sitten se on myös niin surullista, että sen sijaan, että me oikeasti tajuttaisiin se, että me voitaisiin yhdessä niin kuin muuttaa asioita, tehdä asioita toisin, koska minä uskon siihen, että yhteiskunnat on pohjimmiltaan ihmisten rakennelmia, ihmiset voivat myös muuttaa. Niin sen sijaan niin kuin myö niin kuin laitetaan naamaan niin kuin uutta serumia ja rentouttavaa kasvonaamiota ja toivotaan, että tämä on nyt se, mikä mun hermosto rauhoittaa.
Mari, onko sun mielestä tasa-arvo ollut aina vähän semmoinen niin kuin myytti, joka on perustunut siihen kuvitelmaan, että kaikki suomalaiset lähtevät elämän kilpajuoksuun jotenkin samalta viivalta ilman takamatkaa?
No kyllä tämä tasa-arvomyytti on yksi seikka, olennainen seikka, joka estää näkemästä niitä eriarvoisuuksia ihmisten elämissä ja niin kuin valinnan mahdollisuuksissa ja toimijuudessa, koska ajatellaan, että esimerkiksi jos nyt puhun luokasta, niin että luokka on jossain toisaalla, että eihän meillä Suomessa, että jotenkin eletään jossain ajassa ehkä muutama vuosikymmen sitten, jolloin se, vaikka ne mahdollisuuksien tasa-arvot oli oikeasti niin kuin realistisempia.
Mutta onko se sitä mieltä, että siis puhe luokasta ei ole vanhanaikaista?
Kyllä, nimenomaan.
Sosiologian yliopiston lehtori Mari Käyhkö. Luuletko sä, että helsinkiläisen kulttuurikodin kasvatin olisi ollut vaikea ymmärtää sitä ulkopuolisuuden tunnetta, jota sä olet itse nuoruudessasi yliopistossa kokenut?
No ajattelen, että heille todennäköisesti se akateeminen maailma on semmoinen odotettu siirtymäriitti ja edustaa sitä samaa maailmaa, jossa he on niinku kasvaneet, mutta sitten taas niinku tällaiselle minun kaltaiselle työläistaustasta yliopistoon hakeutuneelle henkilölle, niin yliopisto on niinku vieras ja aiemmasta elämästä täysin poissa oleva maailma, eikä niin kuin odotettu siirtymäriitti, eikä välttämättä asia, johon olisi kauheasti kannustettu.
Miten se oireili, se ulkopuolisuuden tunne? Miten se näkyi arjessa?
Jotenkin se olo, että tulee jostain maailmasta, on oppinut niin kuin väärän maailman tavoille, ei osaa keskustella, ei osaa argumentoida, haluaa piilottaa itsensä ja ajattelee, että ei minun ajatuksilla ole mitään arvoa, tai jos on, niin en osaa niitä sanoa, enkä osaa ottaa tilaa, enkä tehdä itseäni näkyväksi, ja semmoinen itse epäily ja niin kuin monella lailla, mutta sitten liittyen mitä aiemmin puhuttiin, niin ennen kuin aloin tätä tutkimaan, niin nämä kokemukset ajattelin vaan, että ne on minun ongelmia, koska sitä ei nähdä, että työläistaustasta tuleva yksilö tulee niin kuin vieraaseen kulttuuriin, maailmaan, jonka tavoille hän ei ole oppinut, että hän on.
Se on vähän niin kuin maahanmuuttaja.
Joo, kyllä siinä.
Se tulee ihan outoon kulttuuriin. Mutta luuletko sä, että tällä ulkopuolisuuden tunteella on todellakin vahvasti tekemistä sen kanssa, että sä olet kotoisin työläiskodista, jossa tämmöistä kirjaviisautta enemmän on aina arvostettu ahkeruutta ja sitkeyttä ja fyysistä työtä ja taitoa?
Joo, on jäänyt jotenkin ehkä emotionaalisesti yksin ja sitten niitä asioita ei ole voinut jakaa niin kuin vanhempien kanssa ja sitten hakeutuu ehkä kaltaistensa seuraan yliopistossa. Et se on tietysti kiinnostavaa myöskin jotain tuttua ja turvallista.
Oliko teilläkin kotona muuten se yksi tietosanakirjasarja, mikä oli meidänkin kirjahyllyssä, joo. Ja se oli se kaikki.
Joo, joo, mitä ikinä luettu. Joo, vanhemmat ei ole lukenut kirjoja, en ole koskaan nähnyt, että kumpikaan vanhemmista lukee kirjoja ja sanomalehtiä. Kyllä isä erityisesti on.
Sä olit siis lukenut. Talomiehen tytär Savonlinnasta.
Joo.
Ja missä vaiheessa lapsuutta sä aloit huomata sen, että sinne Savonlinnan kokoiseenkin pikkukaupunkiin mahtui hyvin erilaisia perheitä, joilla oli erilainen elämäntapa kuin teillä kotona?
No tämä on jännä, että kun tätä on nyt miettinyt, että vaikka en ollut mitenkään tiedostava, mutta minussa on elänyt joku pikkusosiologio lapsena, että isän mukana siellä kerrostalossa käytiin aina korjailemassa kaikenlaisia vessanpönttöjä ja hanoja ja kaikkea, sitten pääsi sisälle niihin asuntoihin ja jostain sitä sai selville, että ketkä on niitä kouluttautuneita ja professoreja ja jossain kodissa oli myös kotiapulainen, että siellä oli niin kuin monenlaista perhettä, että sitä jotenkin jännästi tajuaa nyt katselleensa niitä koteja. Ja sitten sama on, että kun kävi niissä lapsuuden kavereiden perheissä, niin huomaa, että me on katsellut kirjahyllyjä. Ja niin kuin miettinyt, että missä kodeissa on kirjahyllyjä ja kirjoja. Että se on ollut jotenkin ehkä niin kuin eksoottista tai jotain jännää, että miksi me on niin kuin kiinnittänyt niihin kirjahyllyihin ja kirjoihin huomiota. Että se on
eikö ollut sellainenkin havainto, että niin kuin jotkut vanhemmat töistä tultuaan vetäytyivät takkahuoneeseen lukemaan kirjaa?
Joo, se tuli sitten nuorena, että nuoruuden parhaan ystävän vanhemmat oli vähän kouluttautuneempia ja se oli jotenkin kas jännää, että se oli niin kuin eksoottista, että he tuli töistä ja he meni takkahuoneen sohvalle lukemaan kirjaa.
Ja ruokapöydässä keskusteltiin sitten erilaisista asioista ja kysyttiin jopa lasten mielipiteitä.
Joo, tämä tuli myös omissa tutkimuksissa esille, että ne, myöskin ne kollega-opiskelijat ja yliopisto-opettajat, jotka on ollut näissä omissa tutkimuksissa, niin on puhunut tästä, että ystävien ja vaikka poikaystävän perheiden kautta on päässyt niin kuin näkemään toisenlaisia perhekulttuureja. Ja tilanteita, jossa ruokapöydässä keskustellaan yhteiskunnallisista kysymyksistä. Ja sitten jos miettii itseään, niin ruokapöytä oli syömistä varten. Siellä oltiin hiljaa. Tai puhuttiin jotain tosi tosi arkista, mutta ei mitään sellaisia hienoja keskusteluja. Tai just se asetelma, että ei oltu kiinnostuneita lasten tai nuorten näkökulmista.
Mutta oliko se jotenkin kateellinen näille kirjahyllyjen omistajaperheille?
No en ehkä. Se oli vaan semmoista niinku ihmettelyä enemmänkin. Että
noinkin voi
niin,
elää.
Että täällä on kirjoja. Joo. Mutta en ole silleen asettanut silloin, enkä nykyäänkään ajattele, että se oma perhe olisi jotenkin huonompi. Ne on niinku erilaisia kulttuurisia ja sosiaalisia maailmoja.
Mutta peruskoulun jälkeen sä harkitsit lukion sijasta meneväs ammattikoulun kokki- tai tarjoilijalinjalle. Tämä on minusta kauhean mielenkiintoista, että miksi lukion meno ei ollut itsestäänselvyys lähes kympin tytölle.
No minähän en ollut siis vielä kympin tyttö.
No kyllä, olit jo lähellä.
No en ollut. Että on kiinnostavaa. Mietin eilen, että oli myös vanginvartija ja matkaopas. Että ajattelin, että sitten voi olla koko ajan lomalla. Mutta siihen vanginvartija-ajatukseen opo sanoi, että sinä olet liian pieni.
Että ai pieni kokoinen.
Joo, pieni kokoinen.
Niin, että et pysty panemaan hanttiin niille elinkautisvangeille.
Mutta tämä nyt kertoo, että jotenkin tämä oma kouluura ja ura on ollut hyvin sattumanvaraista. Ei mitään suunnitelmallisuutta kyllä ole ollut havaittavissa.
Eikä opinto-ohjaaja mitenkään kehottanut sinua, että lähde yliopistoon?
No ei. Et se oli se. No oikeasti yläkoulussa en ollut kiinnostunut koulusta kauheasti. Hän sanoo, että sinusta ei ole lukioa, mutta se oli sellainen ehkä, että no, tässä tämä piilokapinallisuus ehkä tulee, että sitten harmitti sellainen toteamus, että minäpä näytän sitten ja menen lukioon. Ja sitten oli yli 9 keskiarvo.
Ja sitten sä todella panit töpinäksi, etkä paljon muuta tehnytkään kuin luit ja luit ja luit.
Joo, sitten tuli tällainen anoreksiavaihe ja täysin omaan mieleen. Et katkasin kaikki niinku ystävyyssuhteet ja elin vuosia 9-luokasta sinne jonnekin lukiovaiheen kokonaan ja kansanopiston ja useita vuosia ihan siinä omassa huoneessa, omissa maailmoissa, vaan kouluun ja oman huoneen järjestämiseen keskittyen. Että ei ollut mitään tämmöistä niin kuin nuorten tyypillistä elämää tai ihmissuhteita. Ja siitä alkoi minun vaativuus itseäni kohtaan. Sen voi paikantaa ja sitten ajattelen, että se kytkeytyi jotenkin tälleen jälkikäteen ajatellen myös, että siinä oli kysymys jotenkin siitä perheestä irrottautumisesta, että minulle koulu on tärkeä. Ja siitä asti se on ollut semmoinen itselle merkityksellinen oma juttu, mistä vanhemmat ei ole kauheasti piitannut tai välittänyt, tai ehkä he on salaa ylpeitä, mutta ei näkyvästi, ja josta ei ole keskusteltu juurikaan. Mutta
ehkä se kertoo myös siitä, että miten kivuliasta voi olla ikään kuin irrottautua siitä omasta perheestään. Eli tämä niinku, luokka erottaa. Sä teit luokkahypyn ja sun piti pärjätä omilla siinä maailmassa.
Joo, mutta se on jännä, että silloin sitä ei ajatellut, että mistä tässä on niinku kysymys. Että on tietysti nyt tulkinta, mutta joo, siitä se alkoi se jotenkin se vaativuus itseä kohtaan ja sitten se eriytyminen siitä perheestä ja perheen niistä malleista. Vaikka arvostan sitä työläiskulttuuria kovasti, mutta kuitenkin, että alkoi suunnata omaa elämäänsä toisin.
Onko se Riina tuossa Marin tarinassa mitään sulle tuttua sun omasta lapsuudesta ja nuoruudesta? Oliko se ylipäänsä tietoinen ihmisten välisistä luokkaeroista?
Joo, mie en tiedä niinku, miksi mie on ollut niistä tietoinen tai et miksi mie on kiinnittänyt niin huomiota, mutta mie on pitänyt siis päiväkirjoja niinku, ihan pienestä lapsesta asti. Ja me on sinne raportoinut niin kuin sellaisia, tietysti miten lapsi havaitsee niitä niin kuin eroja itsensä ja muiden välillä.
Minkälaisia eroja?
No siis, kun asuu niin kuin, tai kasvaa Imatran kaltaisella tällaisella niin kuin vanhalla tehdaspaikkakunnalla, missä sitten jotenkin koko elämä, niin kuin, olkoon elämän kattoo sitä, että miten niin kuin ne ennen niin kuin turvaa tarkoittaneet tehtaat, niin se työ muuttuu niin kuin yhä epävarmemmaksi. Niin kuin joka vuosi oli uudet YT-neuvottelut ja sitten se nainen niin kuin näkee siinä, niin kuin, että kyllä se, niin kuin, että kun vanhemmat alkaa stressaantua omasta toimeentulostaan, niin kyllä se heijastuu lapsiin. Että ei niitä keskustelua välttämättä käydä niin kuin suoraan, mutta kyllähän niin kuin lapset aistii sen vanhempien ahdistuksen epävarmuuden ja sitten niin kuin se heijastuu kaikilla tavalla niin kuin vaikka perheväkivaltana tai mielenterveysongelmina tai ihan vaan niin kuin yleisenä sellaisena niin kuin epävarmuuden tunteena.
Niin näitkö sä muuten siis niitä vai oliko ne piilotettu?
Kyllä ne oli kyllä siinä kaupungissa niin kuin aivan silleen selkeästi esillä, että kyllä sen niin kuin, kun niin kuin katsoo niin kuin silleen ihmisiä lähipiirissä ja keiden kanssa kasvaa, niin kyllä nämä kysymykset on ollut niin kuin tosi relevantteja. Ja se on niin kuin kiinnostavaa, että me on niin kuin kirjoittanut just joskus silleen esiteeninäkin mun päiväkirjaan, niin kuin on saattanut ilmoittaa siellä, että nyt alkoi YT-neuvottelut. Ja sitten niin kuin, että se on sellaista, niin kuin, se näkyy sellaisena niin kuin outona niin kuin jotenkin levottomuutena. Ja me itse on ollut, no me on ollut vähän monenlaista niin kuin teininä, mutta me on ollut myös vähän ehkä sellainen rakkariteini. Niin sitten jotenkin, että kyllä se niin kuin siinä jotenkin omissa kaveriporukoissa, niin se sellainen niin kuin aikuisten niin kuin epävarmuus, niin kyllähän se niin kuin heijastuu siihen, niin kuin, siihen, että sit lapset käyttää vaikka päihteitä ja niin kuin, hakee niitä rajoja tosi kovasti ja tekee kaikkea niin kuin, vähän niin kuin pelottavaa ja vaarallista. Mutta sitten samaan aikaan niin kuin ne lapset ja nuorethan muodostaa keskenään niin kuin niitä yhteisöjä, mistä sit löytää jotenkin sitä turvaa ja iloa ja niin kuin vimmaa niin kuin kaikesta huolimatta.
Mutta jos sä katsot Riina omaa niin kuin lapsuutta ja nuoruutta taaksepäin, josta nyt ei ole vielä kovin pitkä aika, niin onko se niin kuin jälkikäteen ajatellen niin kuin semmoinen koko aika ylöspäin nouseva suora? Vai onko siellä jotain siksakkia välissä? Oliko siellä niin kuin hetkiä, jolloin usko itseesi ei ollut kova?
On ollut tosi sellaisia vaikeita aikoja kyllä, mahtunut tähän pieneen elämään jo, mutta eikä sitten kun mie on tosiaan tällainen 21-vuotiaana taiteellisen työuraani sattuman ja onnen kaupalla aloittanut ihminen, joka pystyy elättämään itsensä sarjakuvilla tässä maassa, niin että ehkä niin kuin mie voi kiistää sitä, etteikö minusta aika helposti jotain tämmöistä niin kuin menestystarinaa niin kuin pystyy jotenkin sitten rakentamaan.
Mutta se ei ole kaikki.
Ei, se ei todellakaan ole. Ei se ole kaikki.
Eli sielläkin on ollut se pieni tyttö, joka on kovasti joutunut kamppailemaan sen kanssa, että olenko arvokas.
On. Tosi paljon sellaisia. No, mie aina jotenkin ujostelen niin kuin siitä sellaisista jotenkin henkilökohtaisista kipeistä asioista puhumista, että ehkä mie myös vähän piiloudun sen sellaisen yhteiskunnallisen niin kuin puheen ja niiden tympeiden tyttöjen tarinoiden taakse. Että siellä on jotain, niinku, ehkä siellä on jotain palasia vihjeitä, mutta sitten jotenkin, minusta se tuntuu turvalliselta, että minä jätän aina jotenkin ehkä sanomatta sen, että mitä minä sitten niinku kannan täsmälleen mukana. Vaikka vaikka minä niinku en halua mitenkään niinku romantisoida mitään sille elämän vaikeuksia tai en niinku mitenkään jotenkin ajatella, että vain jotenkin kärsimyksestä kumpua hyvää taidetta. Mutta kyllähän niinku ne kaikki meidän elämän monet puolet, niin nehän opettaa niinku tosi paljon ja ne antaa perspektiiviä ja ne opettaa just sen, että kaikki ei ehkä ole ihan niin jotenkin yksioikoista tai mustavalkoista ja monta asiaa voi olla läsnä samaan aikaan. Ja myös nuo on ihan tosi tärkeitä niinku, lähestymistapoja niinku taiteeseen.
Se on se kuuluisa kokemuksen rintaääni.
En tiedä, voiko meidän 27-vuotiaana puhua vielä kokemuksen rintaäänistä. Katsellaan sitten 20 vuoden päästä.
Mutta Mari, mä mietin sitä, että kun sä puhuit paljon niinku tästä ulkopuolisuuden ja häpeän ja ikään kuin arvottomuuden kokemukset siellä yliopistossa, niin lohduttiko sinua yhtään se, että kun sä haastattelit tutkimusta varten sit muita näitä työväenluokasta nousseita yliopisto-opettajia, niin kun he puhuivat tästä samasta asiasta, että se ei ollutkaan pelkästään sun henkilökohtainen ongelmas, vaan se oli monen muunkin ongelma.
No se ei tietysti ollut enää sitten niin kuin yllätys, koska olin tehnyt sitä tutkimusta niistä yliopisto-opiskelijoista, työläistaustaisista, jotka puhuu hyvin samankaltaisista asioista, että melkein tiesin odottaa niitä. Mutta yllättävää ehkä on sitten se, että he oli naisia, nämä yliopisto-opettajat, jotka on monet ollut jo vuosikymmeniä, pari 30 vuotta yliopistossa töissä, ja ne samat kysymykset on niin kuin yhä, että kuinka ne niin kuin pysyy. Mutta silti niistä ei niinku puhuta, että ne on silleen pinnan
alla. Kokemus vääränlaisuudesta.
Joo, toki ne on sellaisia, että ei se ole niinku jatkuvaa. Se on niin. aika hankalaa olla yliopistossa, jos se olisi se päällimmäinen. Mutta silleen just, että ne pilkahtelee niinku aina tietyissä tilanteissa tai aika ajoin. Että ne ei niinku häivy, mutta ajattelen, että se kertoo just siitä minuuden luokkaistuneisuudesta ja siitä ajatuksesta, että se elämä on kerrostunut sinne yksilöön ja että on käyttänyt sitä maatuskanukkevertausta. Että siellä on ne kaikki sen yksilön minät ja elämät ja vaiheet ja että se yksilö tietää sen oman historiansa. On vähän sellainen hassu olo itselläkin yhäkin, vaikka on tällainen keski-ikäinen ihminen, että itsessä on niinku eri puolia. Ja on se niin kuin akateeminen Mari, mikä toisaalta tuntuu aika vieraalta välillä, jos katsoo niin kuin vaikka omaa CV:tä, että sen on, en ole niin kuin minä, joka on nämä jutut tehnyt. Ja sitten siellä on se joku pikku Mari, joka on se hyvin semmoinen epävarma ja itseään pienentävä, ja josta ei pitänyt tulla mitään. Ehkä se vanginvartija sitten.
Mutta eikö sitä pikkumaria voisi vähän silitellä päästä ja sanoa, että niin kuin hyvä tyttö, ei mitään hätää?
Joo, minä olen sitä vähän nyt tässä viime aikoina niin kuin tehnyt. Ja sitten tämä minun roskien keräilijä Mari, joka on nyt ollut vähän tauolla.
Niin kuin sä harrastat siis roskien keräämistä.
Joensuun ihan siinä ydinkeskustassa, niin se on ehkä myös se joku toinen Marisen, että se kapinoi jotainkin sitä akateemista maailmaa kohtaan ja sitä, että joku akateeminen tyyppi ei saisi kerätä roskia nyt siinä ihan ihmisten katseiden alla, että tunnistan siinä jotain semmoista niin kuin kapinallisuutta.
Joo, mun mielestä se kuulostaa myös siltä, että se on jonkunlainen kunnianosoitus sille talomien sisälle.
Kyllä.
Ja että sä jatkat sitä perinnettä.
Joo, se on hyvin tuttu maailma ja jotenkin konkreettista ja käytännöllistä. Koska välillä sitten varsinkin tutkimusta tehdessä tuntuu, että minä mitään työtä edes tee, kun täällä vaan luen jotain tai ajattelen tai kirjoitan, että se ei ole niin sanottua oikeaa työtä. Ja sitten kiinnostavaa on se, että jos vanhemmat ei kysele minun työjutuista, niin he kyselee minun roskien keräämisestä.
Mutta sä oot saavuttanut kuitenkin elämässäsi paljon. Sä oot väitellyt tohtoriksi, sua on palkittu työstäsi lehtorina ja tutkijana monin tavoin. Muutama vuosi sitten sä sait peräti opiskelijoilta, joka mun mielestä on arvoista suurin, niin sait tämmöisen hyvä opettajadiplomin. Eikö sä nyt jo voisi ruveta leuhkimaan näillä omilla saavutuksillasi?
Tämä on jotenkin vaikea kysymys, niin kuin mietin tätä, että itseä varmaan pitäisi osata katsoa enemmän niin kuin ulkopuolisen silmin. Että,
ja markkinoida, kato itseä.
Kamala ajatuskin.
Onko se kamala ajatus?
No joo, ei todellakaan. Joo, ei. No, tämä kisaaminen on myöskin tämmöinen selvästi luokkakysymys ja myös maskuliinisuuteen liittyvä kysymys. Mutta joo, ajattelen, että se kertoo yhäkin siitä, että yksilö muuttuu hitaasti. Tietysti on niitä ihmisiä, jotka tekee sen luokkahypyn. Ja tekee sen hyvin tietoisesti ja niin kuin muuttavat itseään.
Mutta sä oot Riina 27-vuotiaana syntynyt aivan toisenlaiseen tämmöiseen huomiotalouden maailmaan. jossa kuuluukin markkinoida itseään ja kuuluu työntää itsensä sinne eturiviin ohi niiden marien, jotka jäävät sinne takariveihin niin kuin nöyrinä odottamaan omaa vuoroa. Onko tämä sulle kotoisa maailma?
On. Mie koen täysin olevani tämmöinen nykyajan menestystsemppi ihminen. Mie on todella sisäistänyt sen ajatuksen. Ei se välttämättä kerro sitä, että haluuks mie olla sitä tai saaks se mun olon kauhean hyväksi. Et kyllähän niin kun itsekin niin kun sukupolven tavoin niin kun reagoin siihen ja mun mielenterveys reagoi siihen. Mutta se tuntuu, että se on niin se maailma, mihin ollaan kasvettu. Ja toi just, mitä Mari just puhui siitä, että se itsensä brändääminen tuntuu vieraalta, niin kyllä niin kuin pääsääntöisesti, kun niin kuin juttelee niin kuin itseni ikäisten ja nuorempien ihmisten kanssa, niin moni on jollain tavalla hyväksynyt sen, että jotenkin se itsensä niin kuin brändääminen on vaan nyt, se on vaan nyt osa tätä ihmisen osaa tässä maailmassa ja niin on niin kuin tehtävä. Ja tosi paljon semmoinen niin kuin markkinointi- ja konsulttikieli on niin kuin valunut ihan semmoiseen niin kuin arkiseen semmoiseen, että
tytöillä ja naisilla tietysti ulkonäön fiksaaminen.
On.
Se on ihan elämänmittainen työ.
On, ja siis se on vaan niinku pahentunut, että mitä ne vaatimukset on just niinku sosiaalisen median kautta. Ja jos ajateltiin, että joku sellainen niinku 2000-luvun taitteen semmoinen niinku itsensä näännyttävä heroin chic tai niinku sellainen niinku tosi jotenkin armoton ulkonäön ruotiminen oli niinku joku sellainen niinku jotenkin semmoinen äärimmäinen vaihe, niin nyt mun mielestä eletään niin kuin vielä äärimmäisempää vaihetta, että se niin kuin somen tuoma ihanne siitä niin kuin kehosta ja kasvoista ja koko niin kuin elämäntavasta, niin se on niin kontrolloitu ja se, että kun me koko ajan niin kuin ollaan opittu tuijottaa itseämme sen niin kuin etukameran kautta ja sitten toisaalta katsotaan niitä ruudut kuviin muista ihmisistä ja niiden niin kuin virheettömistä elämistä, niin sitä on niinku oppinut, niinku, tai lapsesta asti oppii kiinnittää huomiota niinku niin pieniin asioihin itsessään. Ja sit se voi tuntua, että se joku niinku olematon niinku Sibelius-ryppy, minkä niinku jotenkin kuvittaisi häivähdyksen tässä kulmakarvojen välissä, tai joku hitusen niinku väärässä asemassa oleva sierain, tai joku siis niinku, ihan niinku pieni, käsittämättön pieni ja naurettava asia, niin ne, niinku, niistä tulee tosi tärkeitä. Ja siis kyllähän se niinku kertoo siitä, että se ulkonäköhän on niinku valtavaa valuuttaa tässä ajassa. Ja se vaikuttaa siihen, miten ihmiset otetaan vakavasti ja millaisia mahdollisuuksia voitaisiin saada. Mutta kyllä se on myös sellainen mun mielestä tosi niinku nerokas keino tässä meidän niinku maailmassa jotenkin harhauttaa ihmisiä. Että kun tuntuu, että kaikki hajoaa käsi ja tosi epävarmaa, niin sitten meitä kannustetaan siihen, että se minä voi olla se loputon projekti, mistä voi saada sen otteen ja niin kuin ehkä sitten sen kontrollin tunteen, että jotenkin puunaa sitä omaa kehoa oikeaan asentoon. Mutta
on se mun mielestä aika surullinen ajatus. Tämä on nyt tietysti tämmöisen dinosauruksen ajatus, että jos elämän tarkoitus on vain itsensä tuunaaminen markkinoita varten.
Mun mielestä se on tosi surullinen ajatus, koska siinä niin kuin poistetaan kaikki se, niin kuin just mitä ennen niin kuin pidettiin elämänä. Tai mun mielestä joku tällainen pistoshoito- ja kauneuskirurgia-buumi on niin kuin tosi kiinnostava esimerkki tästä, että siinähän niin kuin nimenomaan pyritään kasvolta häivyttämään niin kuin
elämä.
Niin kuin toisaalta rypyt, mutta ei vaan niitä, koska niin kuin hirveän nuorethan ottaa myös, ja ei silloinhan ole kyse rypyistä. Mutta silloinhan niin kuin me kadotetaan ennen kaikkea meidän ilmeet. Et kaikki se, mikä meidän kasvoissa ja meidän habituksessa on tehnyt meistä jotenkin niin kuin persoonallisen, niin ne on niitä asioita, mitkä kuitenkin jotenkin hävittää pois. Ja se on kiinnostavaa. Mä olen miettinyt sitä, että me eletään niin kuin olevinaan tällaisessa tosi yksilöllisessä ajassa, että me ollaan kaikki jotenkin uniikkeja yksilöitä. Mutta sitten se kauneusihanne ja sitten se elämäntapaihanne on hyvin samanlainen. Että kun miettii jotain sellaista täydellistä Instagram-naamaa, niin siinä ei ole kauheasti variaatiota. Sitten se on niin kuin erityisen nuorten sukupolvien kohdalla, niin minun huolestuttaa se, että mitä sitten käy sille niin kuin elämälle. Tai sille, että me ihmiset ollaan niinku kaikenlaisia, että joskus niinku me ei olla eduksemme ja meillä on erilaisia vaiheita ja se elämä jättää meihin niitä jälkiä. Ja että se ei saisi niinku näkyä. Tai sitten, että jos toi ajatus, että pitäisi jotenkin keskittyä vaan jokin itsensä puunaamiseen tai jonkun sellaisen oman niinku täydellisen elämän esittämisen somessa, niin miten paljon se sitten jättää tilaa sille, niinku, mitä jotenkin nuoruudessa ennen ajateltiin, että on tärkeää niin kuin tehdä, niin kuin vaikka etsiä itseään tai kokeilla tai mennä vähän niin kuin harhaan ja niin kuin mokata, joutuu niin kuin nuolemaan niitä haavoja ja särkyneitä sydämiä ja sitten löytää sieltä jotain uutta. Et jos meillä on niin kuin, nuoret on mun mielestä, ja niin kuin itsekin tunnistaisin, että ollaan niin kuin tosi peloissamme ja kauhuissamme koko ajan. Ja et ollaan jotenkin niin kuin sellaisen jatkuvan tarkkailun alla niin kuin itsemme ja yhteiskunnan ja sitten sosiaalisen median. Ja niin kuin pienintäkin virhettä pelätään. Ja sitten jotenkin ne virheet on niin, nehän on ne paikat, niin kuin ne elämän paikat ja ne oppimisen paikat. Niin että millaisia, minä niin kuin jotenkin näen, että on niin kuin kasvamassa aika niin kuin sellaista jäykkiä aikuisten sukupolvia.
Jotka on tottunut kovaan kontrolliin.
Niin.
Sarjakuvataiteilija Riina Tanskanen ja sosiologian yliopiston lehtori Mari Käyhkö. Minkälaisen kuvan media teidän mielestänne piirtää näistä teidän kotikaupungeistanne Savonlinnasta ja Imatrasta? Onko se katse alentava?
Minun mielestä se on alentava, mutta minusta on kiinnostavaa. Tuntuu, että Imatra on ehkä jotenkin näkynyt enemmän mediassa nyt, kun jotenkin hetkeen on tullut se HS Imatralla. Juttuja on jotenkin näin niin kuin yllättävän monta. Ja se ilahduttaa jotenkin aina, koska mielestäni niin isojen medioiden tehtävä, vaikka ne olisi kuinka niin kuin vaikka pääkaupunkiin keskittyneitä, niin on niin kuin katsoa kaikkialle tässä maassa, koska kaikki niitä seuraa.
Mä muistan itse semmoisen jotenkin huomannut jutusta, että kun mennään haastattelemaan pikkukaupungin tai pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvia ihmisiä, niin usein sanotaan, että hän oli jäänyt tälle paikkakunnalle. Ikään kuin se normaali vaihtoehto olisi, että hän olisi kipin kapin lähtenyt sieltä pois.
No, mutta niinhän se on, että jos elämässä haluaa menestyä, niin se olevina tarkoittaa vain isoon kaupunkiin muuttamista. Se on hurjaa. Ja kyllä mun mielestä niin kuin media kyllä ylläpitää sitä mielikuvaa siitä, että pienet paikkakunnat ja syrjät on just... Ne on jotain vähän niin kuin silleen, eletään vähän niin kuin vanhassa ajassa tai se on jotenkin vähän niin kuin kämästä ja ei olla ehkä jotenkin kauhean kiinnostuneita siitä niin kuin kaikesta elämän niin kuin kirjosta, mitä siellä on. Ja sen näkee vaikka, niin kuin, miten suhtaudutaan taiteeseen. Et kyllä usein ajatellaan, että se on aika kiinnostava ja uusi taide tapahtuu niin kuin Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla.
Mutta mihin perustuu perussuomalaisten esimerkiksi suosio monilla vanhoilla tehdaspaikkakunnilla? Mitäs Imatran tyttö tähän sanoo?
Sellainen niin paikallisyhdistysten toimintaa niin jotenkin ei enää pidetty yhtä niin arvokkaana kuin aikaisemmin. Siihen ei enää panostettu samalla volyymilla. Ja perussuomalaiset on toiminut niin kuin tosi toisin. Että se on niin kuin näkyy, no ei ehkä ihan niin vahvasti enää, mutta varsinkin se on 2010-luvulla, niin tosi monessa niin kuin pikkupaikkakunnalla. Että se persujen paikallisyhdistö oli niin kuin se teltta, oli pystyssä siellä S-Marketin pihalla niin kuin kerran viikossa. Ja sitten siellä kuunneltiin huolia ja jaettiin ehkä jopa ilmaista makkaraa. Ja toi ihan niin kuin hirveän konkreettinen asia, että tehdään itsensä tykö ja niin kuin tullaan ihmisten luokse niin kuin viestien sitä, että me ollaan täällä, meitä kiinnostaa teidän asiat ja että vähän sellainen niin kuin meiltä meille asenne myös, koska yleensä ne on jotain niin kuin sellaisia paikallisia tyyppejä, jotka moni tuntee. Niin.
Kaikki politiikka ei tapahdu siis somessa.
Ei, ja siinä ollaan ehkä vähän niin kuin tullut vähän sellainen harha, että ikään kuin niillä konkreettisilla niin kuin elämän kohtaamisilla tai yhteisöillä ei olisi enää väliä. Ja sitten samaan aikaan, niinku, että siinä niinku tullaan sivuttaneeksi niinku hirveän monia ihmisiä ja ihmisryhmiä. Kyllä se niinku jostain kertoo, että esimerkiksi tällaiset niinku vasemmalle kallistuvat puolueet, perinteisesti niinku, mitkä ovat tässä maassa työväen puolueita, niin niinku niiden kannatus on suurta niinku esimerkiksi korkeakoulutettujen keskuudessa ja isoissa kaupungeissa, vaikka puhutaan vasemmistoliitosta. Ja sitten taas, että niinku yhä enemmän... Niin sitten taas duunarit alkaa äänestää niin oikeistopuolueita ja sitten just niin äärioikeistoa.
Minkä takia äärioikeistolaisuus puhuttelee nyt koko Euroopassa oikeastaan nimenomaan näitä syrjäalueilla asuvia, kuten esimerkiksi vaikkapa Saksassa, jossa entisen Itä-Saksan taloudellisesti taantuneet alueet ja niiden asukkaat ovat alkaneet äänestää äärioikeistoa? Onko se jonkunlainen kapinan merkki?
Kyllä se on niin kuin protesti. Tosi monet puolueet haluaa esiintyä niin kuin protestipuolueena ja niin kuin se politiikka esitetään jonain sellaisen vastavoimana ja nyt haetaan muutosta. Ja siihen niin kuin tällaiseen muutospuheeseen nivotaan aina hirveästi toiveita. Mm. Että ihmisillä on oikeasti niin kuin vaikeuksia sen oman toimeentulonsa kanssa ja se vanha maailma murenee. Niin kuin puhut vaikka niin kuin tästä Itä-Saksan tapauksessakin ja muutenkin niin kuin ympäri Eurooppaa, niin se on niin kuin täynnä semmoisia vanhoja teollisuus-, tehdaspaikkakuntia, kaivoksia, ympärirakentoja paikkakuntia, maatalouden ympärirakentoja paikkakuntia. Niin kuin paljon sellaisia tuotannon ja teollisuuden aloja, jotka sitten on niin kuin erityisesti 90-luvun jälkeen globaali kapitalismi vienyt sitten länsimaista muualle. Erityisesti niin kuin viitaten, että se on tehokkaampaa ja edullisempaa jossain muualla ja mitä se muuta tarkoittaa kuin että se, että ihmisille voidaan maksaa siellä vähemmän tai sitten ei tarvitse olla niin kiinnostuneita vaikka jostain ympäristölainsäädännöstä. Ja sitten ihmiset on vain jätetty yksinään niin kuin pärjäämään sitä niin kuin murennevaa aikakautta vastaan ja sitä sen kanssa, että kaikki ne sellaiset jotenkin lapsuudesta tutut asiat pikkuhiljaa katoaa. Ja sitten sellaiset perinteiset puolueet on aika huonosti onnistunut puhuttelemaan tätä porukkaa. Ja ehkä sitten myös se, että kun tiedetään, että poliittisia päätöksiä tekee niin kuin koko ajan yhä vauraammat ihmiset ja poliitikot tulee yleensä aika niin kuin hyvä osa yhteiskuntaluokista, niin ehkä ei ihan osatakaan niin kuin hahmottaa sitä elämää, että mitä niin kuin syrjäseuduilla eletään ja sitä tunnistaa sitä vihaa, mikä siellä kasvaa ja katkeruutta. Ja sit me niin kuin näen, että se viha ja katkeruus on mitä suuremmissa määrin niin nivottu siihen niin kuin äärioikeistolaiseen, populistiseen, rassistiseen politiikkaan. Ja siinä on jotain, niin kuin, siinä on jotain ihan älyttömän julmaa. Ihmisiä kannustetaan niin kuin suuntaamaan se viha sitten esimerkiksi tätä talousjärjestelmää kohtaan tai sitä talouspolitiikkaa kohtaan, niin sen sijaan niin kuin toisiin ihmisiin, jotka on vielä paljon huonommassa ja hauraamassa, niin kuin esimerkiksi vaikka maahanmuuttajiin tai sitten esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Että sehän on niin kuin ihan tosi pitkälti kusetusta ne niin kuin lupaukset ja sitä ihmisten toivo on niin kuin väärinkäyttöä, mitä niin kuin äärioikeisto puolueet ja liikkeet tekee. Et mie ymmärrän, miksi se puhuttelee, mutta sitten kun katsotaan, että kun nämä tällaiset äärioikeistolaiset puolueet on päässyt valtaan ympäri Eurooppaa, niin mikä on se politiikka, mitä ne tekee Suomessakin, niin jatketaan sitä kaikkein vauraimpien ihmisten etuja ajavaa leikkauskuripolitiikkaa, mikä vaan syventää ongelmia entisestään. Niin kuin, mitä on tapahtunut vaikka Itä-Suomen ahdingolle, mitä on tapahtunut niin kuin Kainuun, Pohjois-Suomen ahdingolle niin kuin vaikka tämän hallituksen aikana. Kun mietitään, että ketkä rahoittaa äärioikeistoa, erityisesti globaalisti, niin se raha kytkeytyy yleensä niihin tämän niin kuin maailman kaikkein vauraimpiin ihmisiin. Niin kuin miettii vaikka Yhdysvalloissakin niitä sellaisia siitä niin kuin miljardöörien eliittiä, että kuinka paljon sieltä valuu rahaa erilaisille äärioikeistolaisille niin kuin poliittiselle puolelle ehdokkaille, mutta toisaalta myös järjestölle, yhteiskunnalliselle liikkeelle. Niin jos tällaiset ihmiset kokee, että tällainen politiikka on heidän ehtojen mukaista, siinä mielessä kannattaa rahoittaa näin, niin onko sen tehtävä oikeasti sitten korjata sen jonkun niin kuin syrjäkylän kaivosmiehen asemaa? Tuskin.
Mutta Mari, sä seurasit kollegasi nuorisotutkija Päivi Armilan kanssa syrjäisen maaseudun alun perin noin 15-vuotiaita nuoria ainakin 7 vuoden ajan.
10 vuotta.
10 vuotta on siitä nyt. Ja te tutkitte niitä elämän ongelmia, joita syrjässä kasvavat nuoret vuosien aikana kokivat. Mun mielestä tällä tutkimusartikkelilla oli kyllä hauska nimikin. Tasaisen paskaa kuuluu. Yllättikö sua tämä nuorten ahdistus ja masennusoireet ja niiden määrä?
No toi sivuhuomiona voi mainita toi artikkelin nimi, Tasaisen paskaa kuuluu, tuli eräältä nuorelta, kun kysyttiin, että mitä hänelle kuuluu.
Kuvastaa ehkä sitä hänen niin kuin näkemystä maailmasta.
Suoruutta. Joo, tämä artikkeli idea, että me tosiaan seurattiin 10 vuotta näitä samoja nuoria ja se oli kiinnostavaa, että se on kuitenkin suht pieni joukko niitä nuoria ja kuinka monella oli niin kuin hyvinkin vakavia erilaisia niin kuin ongelmia. Ja sitten se, että nämä tuli niin sanotusti niin kuin tavallisista perheistä ja oli niin kuin tavallisia nuoria. Mutta sitten voi ajatella, että se syrjä ei kyllä, tai me ajateltiin päivän kanssa, että se syrjä ei ole se, mikä siinä oli keskiössä, vaan että siitä syrjästä huolimatta ne elämän ongelmat tulee sinne niin kuin siellä syrjässä kasvaneisiin.
Joo,
enemmän niin kuin, että se syrjä olisi jotenkin niin kuin ruokkinut niitä tietynlaisia ongelmia. Suurimmaksi osaksi ne liittyy jotenkin niin kuin perhesuhteisiin tai ihmissuhteisiin ja siihen niin kuin lähellä olevaan arkeen. Ja sitten erityisesti näiden nuorten, joilla oli selvästi hankalimmat ne elämäntilanteet, jotka oli niin kuin vyyhtiytynyt vuosien ajan ja jossa oli niin kuin kaikenlaista. Oli kertynyt monenlaista ja oli monenlaista diagnoosia ja itsetuhoisuutta ja itsemurhayrityksiä ynnä muita, niin heillä erityisesti ne ongelmat kytkeytyi niihin perheasetelmiin, niin kuin vanhempien alkoholin käyttöön tai vanhempien keskinäiseen väkivaltaan tai siihen, että isä ei hyväksy tytärtään sellaisena kuin hän on. Tai sitten poikien kohdalla oli jännä, että ne oli sitten näitä tämmöisiä riskikäyttäytymiseen, että itse asetetaan itsensä omalla toiminnallaan niin kuin hankaliin tilanteisiin ja ollaan sitten vankilassa ja käytetään päihteitä ja kaahaillaan ja aiheutetaan myös muille niin kuin ongelmia, että se oli selvästi niin kuin poikatapaista ja kytkeyty siihen, että ei haluta, tai he itse puhuvat, että ei haluta niin kuin aikuistua, että se on niin kuin tylsää elämää sitten, tämän tyyppisiä. Ja kiinnostavaa on, me ollaan myös mietitty sitä, että silloin kun me tavattiin heidät ensimmäisen kerran 8-9-luokalla, niin me ei oltaisi arvattu, ketkä nuoret on niitä niin kuin ongelmissa olevia nuoria. Että
paljon oli ongelmia joka tapauksessa.
Joo, että syrjä ei silleen, ei pelasta nuoria. Siellä on kyllä päihteitä ja huumeita ja vaikka mitä. Niin kuin.
Ja ehkä nuoruudesta on tullut vielä vaativampi niin kuin elämän jakso tänä päivänä kuin mitä se on ollut vaikkapa sinun ja minun nuoruudessa. En tiedä, ei ole tutkimusnäyttöä asiasta.
Joo, kyllä siltä kuulosti, mitä Riina aiemmin tuossa puhui niistä paineista ja Instagramista ynnä muusta. Maailma on aika julma.
Niin, kova ja vaativa. Mutta Riina, sä noissa sun sarjakuvaromaneissa oot käyttänyt semmoisia termejä kuin haamukipu ja haamusärky. Mitä ne tarkoittaa?
Mie kerron tässä sarjakuvakirjassa yhdessä sarjakuvassa sellaisen erään luokkahyppääjän tarinan. Ja hää potee paljon erilaisia haamusärkyjä. Ja tämä viittaa niinku siihen tunteeseen, mitä ihmiset, jotka ovat menettänyt raajansa, saattaa kokea, että jos on vaikka käsi amputoitu, niin monet kertoo niitä tarinoita, että edelleen tuntuu, että ikään kuin pystyisi heiluttelemaan niitä olemattomia sormiaan tai liikuttamaan sitä kättä, vaikka sitä ei ole enää olemassa. Ja tämä tämä on niinku metaforana mun mielestä kiinnostavaa, että miten semmoiset meidän osat, mitkä on ehkä jopa konkreettisesti poistettu itsensä tai jonkun muun toimesta, niin et miten ne saattaa jäädä niinku kummittelemaan meille.
Että, kipuilevat meissä.
Niin, että luokkahyppääjä tyttö, niin kuin samaa mitä Mari kuvasi siitä omasta niin kuin jotenkin tarinastaan, että jotenkin se kaikki, mihin hän on kasvanut ja mitä hän on oppinut, niin tuntuu jotenkin kämäiseltä ja huonolta niin kuin suhteessa siihen niin kuin uuteen akateemiseen maailmaan, minne hän on onnistunut hyppäämään. Niin sitten hän koettaa niin kuin kovalla vimmalla hävittää itsestään ne kaikki semmoiset niin kuin vanhat ja rahvaomaiset merkit. Ja sitten siinä sarjakuvassa niin kuin tapahtuu sillä tavalla, että hän niin kuin haalii vaikka just tätä uutta kulttuurista pääomaa ja matkii hänen uusia kaupunkilaisia kavereitaan, lukee paljon kirjoja, mutta myös niin kuin visualisoidaan niin kuin aika tällaisena niin kuin fyysisenä ja väkivaltaisena kokemuksena, että hän on kutostien varressa veistelemässä itsestään niin kuin palasia irti ja sitten hän heittää ne sieltä sillalta alas. Sitten se tosiaan niin kuin haluaa jättää sinne eteläkarjalaiselle pikkupaikkakunnalle, mistä hän on lähtenyt, niin itsestään ne semmoiset jotenkin kelpaamattomaksi koetut osat. Siis kuitenkin siellä koulussa niiden uusien ystävien kanssa, niin vaikka hän kuinka koittaa niin kuin rakentaa uuden minän, niin sitten ne hänen vanhat osat kummittelee, ne kipuilee, hän tuntee omituisia kolotuksia vähän siellä ja täällä. Ja sitten samalla, kun niin kuin ne kivut on läsnä, niin ne sitten myös muistuttaa siitä, että mistä hän niin kuin on tullut ja kuka hän niin kuin on. Ja mitä hän koettaa paeta. Ja sitten se sarjakuva päättyy sellaiselle sivulle, missä se on jo niinku selkeästi kasvanut vähän vanhemmaksi. Ehkä niinku alkaa olemaan joku sellainen pääpäälle 30. Ja sitten hän kertoo siitä, että yhä harvemmin ne niinku luokkakivut vaivaa. Et joskus menee päiviä, kun hän ei muista sitä kipua ollenkaan. Et ehkä hän on niinku onnistunut siinä hänen luokkahypyssä. Mutta sitten nyt kun se kipu on poissa, niin hän tajuu, että miten paljon hän kaipaa sitä.
Mutta sä ikävöit myös vähän niitä imatralaisia joutomaita.
Kyllä, en edes mitenkään vähän, vaan paljon.
Mitä ne joutomaat oli ja miksi niitä on syytä ikävöidä?
Niin.
Eihän siellä kasva kuin rikkaruohoja.
Niin, joutomaathan on jotain sellaisia paikkoja, mitkä niinku, missä ikään kuin ei tapahdu mitään. Et ne on jotain sellaisia tuottamattomia alueita, mitä ei niinku hyödynnetä ja missä olevina ei niinku ole elämää.
Niinku hylättyjä kolkkia.
Jotain sellaisia tai jotain ojanpientareita tai jotain niinku autioituneita taloja. Ja ne on just niitä, niinku, minulle on ollut niitä sellaisia nuoruuden paikkoja, niitä elämän paikkoja. Niitä sellaisia, niinku, mitkä nuoret on niinku, tehnyt omikseen. Et aikuiset on joskus hylännyt ne ja ne on niinku, rankoja, jotka muistuttaa jostain menneestä elämästä. Eikä ne ehkä enää niinku, symboloi aikuisille mitään muuta kuin jotain niinku, köyhyyttä ja rappiota. Mutta sitten nuorille ne on niinku, niitä paikkoja, missä niinku, ystävystytään, rakastutaan ja riidellään ja iloitaan ja riemuitaan ja vedetään ekat kännit. Ja, niinku, et musta tuntuu, että kaikki mulle silleen, nuoruudessa tärkeät paikat on ollut niinku jonkunlaisia joutomaita. Sitten me on tänään talvena ajatellut paljon talventörröttejä ja valokuvannut niitä. Eli just tällaisia kasveja, joista jää ranka myös sen niinku lumen päälle. Ja siinä on jotain, niinku, että siinä vaan niinku seisotaan pystyssä niinku kaikkea sitä niinku lumea ja pakkasta vasten. Ja saadaan vähän taipua, mutta silti niinku
törrötetään.
Siinä on myös jotain tosi inspiroivaa. Ja sitten myös tuntuu jotenkin, että ehkä silloin, kun itse on asunut Imatralla, niin jotenkin kauhean hinku pois ja jotenkin jokin sellaiseen niin huonompaan ja parempaan maailmaan. Ja sitten minä ajattelin, että kun minä niin joskus täältä jonnekin lähden, niin sitten se elämä vasta alkaa. Mm. Mutta mitä enemmän niin kuin, saa etäisyyttä siihen niin kuin lapsuuteen ja nuoruuteen, niin sitä niin kuin enemmän tajuu. Että minusta tuntuu, että silloin niin kuin, minä olen ollut ehkä jotenkin paljon enemmän niin kuin, jotenkin siinä kiinni siinä elämässä ja siinä ytimessä, että mikä siinä elämässä oikeasti on kaikista tärkeitä. Ja
niin. Noista joutomaista ja talventörröttäjistä ja voikokista tulee mieleen Marinoi sun kädessä olevat tatuoinnit, joka on aika yllättävä yhdistelmä muuten tuommoiselle yliopiston lehtorille. Että mitä sulla lukee siellä käden sisäpuolella?
Olisiko tämä latinaksi, että vaikeuksien kautta voittoon?
Mm-hmm. Joo. Onko se joku sun tunnuslausees, jonka jossa roikkuen sä olet pystynyt säilyttämään toivosi?
No joo, kyllä se liittyy tiettyyn elämänvaiheeseen. Mm. Ei vaan minuun, vaan ehkä siihen ylipäänsä, mitä siinä omassa elämässä siinä vaiheessa tapahtui. Kaikenlaista sotkua.
Mutta eikö se ole niin kuin hyvä, että ihmisellä on se kyky, että se pahoissakin paikoissa pystyy takertumaan toivoa?
Joo, ja sitten tuntuu, että jos koko elämä on ollut enemmän tai vähemmän kaikenlaista sattumanvaraista ja sotkua ja tällainen niin kuin työläistaustainen yksinhuoltaja äiti, jolla on neurokirjon ongelmia ja kaikenlaista muutakin, niin, joka pyrkii pitämään yllä työkykyä ja tekee nelipäiväistä viikkoa, että sinnittelee siellä, niin jotenkin, että en anna periksi, koska tuntuu, että se akateeminen maailma on sellainen, että siellä pitää olla täysillä tehokas ja tuottelias ja huippu, tai sitten ei ollenkaan, että mitään välimuotoa ei ole, niin olen siellä tällaisena välimuotona nyt sitten ja ajattelen, että on tosi tärkeää, että asiantuntijoina ja tutkijoina ja opettajina on erilaisia ihmisiä.
Mun mielestä niin kuin, niitä menestyksen mittareita voisi nimenomaan koittaa etsiä sieltä voikukista ja piharatavoista.
Kaikilla on paikkaansa.
Kyllä.